Příjemné pondělní dopoledne, 5 minut po 11. hodině s naším dnešním hostem, jak se říká, mimo jízdní řád, protože většinou rozhovory máme ve středu, ale zase jsme schopni se přizpůsobit časovému harmonogramu. Se mnou ve studiu předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Jan Hamáček. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme na aktuální témata, začneme asi čtvrtečními a pátečními událostmi. To je, když se opět rozhořela kauza Andrej Babiš a Čapí hnízdo. Vzalo to trošku jiný, jak se říká, tah i směr. Samozřejmě je médií, jak si přikládáno to, že je to načasováno před volbami. Jak to vidíte vy?
To já můžu obtížně komentovat, protože policie pracuje nezávisle a po celou dobu toho vyšetřování na to dohlíží státní zastupitelství. A podle mých informací probíhalo zajišťování důkazů, probíhaly výsledky svědků, ale co je důležité pro mě je to, že k mým rukám, jako k rukám předsedy poslanecké sněmovny, dorazila žádost policie České republiky o souhlas s trestním stíháním dvou poslanců, týká se to tedy Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, a já v této roli mám jedinou povinnost, a to je to okamžitě ten materiál předat na mandátový a imunitní výbor, což je výbor poslanecké sněmovny, který se zabývá právě otázkami poslanecké imunity. A tento výbor se sejde, snad už je i termín, tento pátek. Ono to nebude jenom jedno jednání, bude jich více. Oba pánové budou pozváni na příslušný výbor a budou moc tu celou věc vysvětlit nebo se k ní vyjádřit a potom závěrem jednání toho výboru bude nějaké doporučení poslanecké sněmovně, jak má hlasovat, zda tedy má hlasovat pro vydání nebo ne, a to samotné hlasování proběhne někdy v září začátkem té další schůze.
No ale do té doby prakticky už sněmovna nemá skoro nic v uvozovkách na plánu, protože přijdou říjnové volby a tak dále. Takže tohle trošičku nabouralo ten v uvozovkách klid před tím, aby se všichni připravili na další kolo rozdělení sil v České republice.
Určitě je to závažná událost, kdy policie žádá o trestní stíhání vlastně předsedy jedné z politických stran a podle průzkumu veřejného mínění je to nejsilnější. Já jsem zaznamenal, že Andrej Babiš to pokládá za politickou kampaň. Je zajímavé, že ve všech těch ostatních případech, kdy si pro někoho přišla policie, tak Andrej Babiš měl jasno hned na začátku a tvrdil, že všetci kradnou a že ti lidé jsou lumpové a že by měli být odstíháni. Když se to týká jeho, tak má trošku jiný názor, ale já to nechci politizovat. Já věřím tomu, že proběhne proces tak, jak má, to znamená policie pravděpodobně obdrží ten souhlas, pak zváží, zda tedy obvinit, a potom by ta celá kauzla šla před nezávislý soud.
Za své praxe už jste měl možnost se, jak se říkám, v úzochách podílet na vydání poslance?
Bohužel, není to poprvé. Už jsme hlasovali několikrát o vydání a je pravda, že poslanecká sněmovna většinou vydává.
Vyhověla tedy policie České republiky.
Nicméně měli jsme i případy, kdy poslanecká sněmovna nevyhověla, ale zase je potřeba říci, že to neznamená, že ten poslanec je nestíhatelný do konce života. To už jsme změnili. Ta imunita platí pouze po dobu výkonu poslaneckého mandátu. To znamená, hypoteticky, i kdybychom nevydali Andreje Babiše ke stíhání, tak poté, co skončí jako poslanec, tak policie může pokračovat v trestním stíhání. A to platí i pro ty poslance v historii, které jsme nevydali, takže pokud někdo nebyl vydán a končí mu poslanecký mandát, tak bude pravděpodobně stíhán.
Takže takové ty malé kauzy, jako že někde někdo nabourá a tak dále, to
ne, to jsou, s tím to je přestupková imunita, to je něco jiného.
To je něco jiného.
Ta už neplatí, to znamená, na poslance se nahlíží jako na
normálně běžného
občana,
smrtelníka.
A pouze ta imunita je v případě trestných činů, a znovu říkám, není to imunita doživotní, je to imunita pouze po dobu výkonu mandátu, to znamená, když sněmovna vydá, tak poslanec může být stíhán, kdyby odmítla souhlas, tak bude stíhán poté, co mandát dokončí.
Podobný proces jsme měli možnost sledovat v kauze Davida Ratha, kdy vlastně byl vydán k tomu trestnímu stíhání. Teď s odstupem času, jak se na to díváte, pane předsedo? Stále není dořešeno, už je to mnoho let?
Tak kauze Davida Ratha je podstatně dále. Tam dokonce už padl rozsudek, jakkoliv není pravomocný, protože proběhlo odvolání. A ta kauza se komplikuje, protože jsou předkládány stále nové námitky.
Je to hra právníků. Teď už je to trošku někde jinde.
Je to hra právníků a to hlavní téma, které tam je zda ty odposlechy, které vlastně tvoří součást nebo hlavní část těch důkazů, tak zda byly pořízeny legálně nebo ne. nejvyšší soud teď judikoval, že ano, a já předpokládám, že ta věc se vrátí ke krajskému soudu a rozhodne
celé
se.
Celé to rozhodne se. Může začít znova a rozhodne se. Pojďme se bavit o nějakých v úvozovkách zábavnějších nebo důležitějších věcech. Připomínám, že mým dnešním hostem je předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Ve čtvrt na 12 se vracíme k našemu dnešnímu hostovi, kterým je Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Před chviličkou jsme shrnuli to, že prázdniny de facto končí, protože se budete muset sejít kvůli kauze, která se teď otvírá, tedy žádosti policie České republiky o vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Já bych ale přišel k závažnějším věcem, a to je práce. Ať už je jí dostatek či nedostatek a vůbec celý ten systém, tak jak se Evropa teď přelévá. Vy jste nastřívil takový malý, dá se říci, průmyslový podnik, který je subdodavatelem pro automobilový průmysl. Jak vy se díváte na ten systém, jestli se z nás nestává opravdu montovna tady z Čech a Moravy?
Tak já vždycky protestuji proti tomu, když někdo říká, že Česká republika je montovna. Česká republika je průmyslová země. My jsme společně se Slovenskem nejprůmyslovější zemí Evropské unie a nemusíme se za to stydět. Samozřejmě určitě do budoucna je potřeba rozvíjet i sektor služeb, ale zatím můžeme být pyšní na naše průmyslové podniky a rozhodně to není o tom, že bychom tady jenom něco montovali. Já myslím, že škodováci vědí, kolik lidí pracuje v Česaně, kolik lidí pracuje ve vývoji. Kolem toho autoprůmyslu je celá řada firm, které opravdu přináší tu
nejvyšší
hodnotu. Tak na severní Moravě je Hyundai, tam samozřejmě
je taky ten průmysl soustředěn.
Tam u Hyundai to s těmi vývojovými kapacitami je trošku jiné, ale obecně podle mě platí to, že sem jdou firmy s vyšší přidanou hodnotou. Konec konců teď americká GE Aviation oznámila, že vlastně bude tady centrum pro výrobu leteckých motorů. Takže na to slovo montovna bych byl opatrný, protože opravdu i v tom autoprůmyslu nebo obecně v průmyslu je celá řada inovací, které je potřeba podporovat. A znovu, pokud se bavíme o autoprůmyslu, tak nás v těch následujících 10-15 letech čeká revoluce. To budou elektromobily, elektromobilita, vlastně auta, která se budou řídit sama. To všechno bude vyžadovat velmi sofistikované systémy a někdo ty systémy musí vyvíjet, někdo je musí vyrobit, nainstalovat. Takže tady vznikne celá řada nových pracovních míst v tom vyšším segmentu a my na to akorát musíme být připraveni.
No, že začíná ten fenomén toho, že de facto nejsou lidi, dochází kapacity, zvyšují se poptávky, zvyšují se obraty, automobilky, ať je to jakákoliv automobilka v Evropě, tak jede na plné obrátky, ale vlastně se i prodluží dodávky těch vozidel, protože nejsou lidi. Jak z toho ven, asi ten recept nenajdeme ze dne na den, ale co s tím?
Tak to, že nejsou lidi, je na jednu stranu špatná zpráva pro zaměstnavatele, ale do jisté míry dobrá zpráva pro zaměstnance, ano. Protože nízká nezaměstnanost vyvolává tlak na růst platů a to je a mest a to je samozřejmě dobře. A to řešení samozřejmě, já jezdím po českých firmách a slyším to všude, nemám soustružníky, nemám údržbáře, potřebuji obráběče, tak dá se to řešit samozřejmě dovozem pracovní síly ze zahraničí, nicméně a už vlastně vláda některé programy odsouhlasila, tam se to týká hlavně Ukrajiny, nicméně tam je velmi důležité, aby ti lidé, kteří se sem dostanou do České republiky, tak aby pracovali za stejných podmínek jako naši občané, to znamená, aby nemohli být použiti proti našim občanům, když třeba naši zaměstnanci chtějí zvýšit platy, tak firma si doveze Ukrajince a ti budou pracovat za méně. Takže oni by měli pracovat za stejné peníze jako naši a za stejných podmínek, aby tam nedocházelo k nějakému vykořisťování. To je jedna cesta a tou cestou už jdeme. No a ta druhá cesta samozřejmě je v oblasti vzdělávání. To už se také daří. Pomalinku se vlastně vrací taková ta průmyslová tradice, že jít pracovat do průmyslu není nic špatného, že tak, jak se tady preferovaly humanitní obory, tak teďka se ukazuje, že pracovat nebo vystudovat technickou školu je výhodou, protože vlastně ty podmínky odměňování jsou lepší a A je to hodně i o rodičích. Je to, aby rodiči, když hledají pro své děti budoucnost, tak aby nemysleli jenom na to, že chtějí mít doma právníka nebo politologa, ale
stále aby se také s tím setkáváme, je to zakořeněno,
zauvažovali, že by
když se budeš špatně učit, půjdeš do fabriky, ano, to stále ještě platí, ale to je věc několika generací, než se to celé přemění. Vy jste částečně zmínil, ale také mzdy. Češi nebo domácí nechtějí pracovat, protože de facto za ty mzdy, které jsou v některých odvětvích i toho průmyslu v těch nižších profesích, dělnických profesích, tak to opravdu někdy nestojí ani za to v úzovkách stávat, jak se říká. Ale vy jste také v programově o těch mzdách hovořili.
Samozřejmě teď je situace, kdy se daří ekonomice, tak by se mělo také dařit našim občanům, takže my budeme tlačit na růst mezd a platů. U platu samozřejmě je to jednodušší, protože to je přímo pod kontrolou státu a my jsme navyšovali platy ve zdravotnictví, v ozbrojených silách, bezpečnostních složkách, ve školství se snažíme dosáhnout toho, aby naši učitelé měli 130% průměrného platu v nějaké dohledné době, takže to se určitě snažíme. No a v otázce mest, tam samozřejmě to jediné, nebo to hlavní, co můžeme dělat, je tlačit na růst minimální mzdy. Ta také stoupla a ještě stoupne do konce období této vlády. A to je samozřejmě silný argument potom pro kolektivní vyjednávání, kdy odbory mohou poukazovat na růst minimální mzdy a žádat tedy i na růst mest ne minimálních, těch ostatních. To znamená, děláme, co se dá a opravdu teď je ta doba, kdy stojí za to, aby se zvedaly mzdy a platy, protože pokud se podíváme na produktivitu práce, tak je tady celá řada firm v České republice, kdy produktivita práce v těchto firmách už je srovnatelná s produktivitou třeba v Německu nebo ve Francii, akorát to odměňování trošku pokulhává.
No, myslím, že mnohdy i převyšuje. Za 10:50 je náš dnešní host Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny. Letní témata, tak to máme připravené právě teď, máme 11:30. Připomínám, že mým dnešním hostem je Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jízda do Chorvatska je dobrodružství, tedy ti, co jezdí autem, vy jste to letos absolvoval, ale doufám, že ne autem. Jak byste tam jel, že jo?
No, vzhledem k tomu, že my jsme, ano, byli jsme v Chorvatsku na dovolené, ale byli jsme až dole vlastně u Dubrovníku, tak ta cesta autem opravdu by byla náročnější, tak jsme zvolili leteckou přepravu. Na křídlech Aeronex Smartwings jsme se dostali až do Dubrovníku a strávili jsme tam 14 dní, takže byla to taková klasická dovolená.
Klasická dovolená Čechů u moře. Proč zrovna Češi mají v lásce tolik to Chorvatsko? Já se přiznám, jsem tam byl jenom jednou a no, tak až někdy příště tam zase jako...
Tak je to, to je dobrá otázka, protože já si pamatuju, že vlastně za toho minulého režimu se moc takhle do zahraničí k moři nemohlo. My jsme jezdili do východního Německa, tam sice bylo moře, ale také si pamatuju, že mělo 14 stupňů, takže
tam bylo stále
to bylo zajímavé, ale potom v těch 90. letech Chorvatsko se stalo a později velmi populárním. Tak samozřejmě moře je nádherné, možná jazyk tam hraje roli, že se snáze domluví Češi s Chorvaty než někde jinde. Cenově mě to přijde na stejno, když to porovnáte s Itálií nebo s dalšími destinacemi, takže to možná by to stalo za nějakou sociologickou analýzu, proč tady Češi jezdí do Chorvatska, ale je to tak, že jezdí a Chorvati jsou určitě rádi, protože mají svoji ekonomiku postavenou na turistickém průmyslu a je to i vidět na službách.
Tomu směřuje i moje otázka, protože teď se právě objevují informace, ať už v Čechách nebo v zahraničí, ať už je to v Itálii, nebo je to ve Francii, že prostě lidé si stěžují, těch turistů už je moc a je to neudržitelné. Ale zase je to na tom postaveno přece. Když ty Chorvaté nebudou mít ten biznis z těch turistů, co budou dělat?
Je to tak, já tomu rozumím, ale samozřejmě ano. Vždycky je to o nějaké rovnováze. A já jsem přesvědčen, že pokud se to dostane mimo kontrolu, tak už pak se to začne regulovat samo. To znamená, ti lidé už nebudou jezdit například do Dubrovníku, protože jim bude jasné, že tam skoro neprojdou po té hlavní ulici. A já musím říct, já jsem v Dubrovníku byl teďka a tam každý den přijedou tři obrovské lodě, takové ty cruise shipy. to je několik tisíc lidí na každé a to celé se nahrne do toho malého historického města. Které proběhnou. Navíc teď samozřejmě je to dáno fenoménem hry o trůny, takže která se tam natáčela. Takže, takže to ještě přidalo na atraktivitě pro Dubrovník, ale to samé platí pro Kotor. My jsme byli ještě v Černéhoře, Kotor to samé, Budva, všechna ta historická města na Jadranu jsou zavalena turisty a buď to budou regulovat úřady, anebo se to asi odreguluje samo, protože pak ti turisté nebudou chtít někam, kde se akorát budou mačkat s ostatními stovkami dalších. Ale pro ty památky je to samozřejmě zátěž.
Je ta regulace, vy jste tady říkal, že by se to mělo narovnat samo. Tyto hlasy se ozvaly například i v Čechách, ať už to je v Českém Krumlově, nebo i v dalších městech, přestože tato města žijí čistě jenom sezóně. Dokonce v Krumlově byl nápad, že by se měl vstup z toho středu města do toho Latránu spoplatnit, jako do Zlaté uličky.
Tak to je mimochodem cesta, kterou jdou v Barceloně, kdy vlastně zavedli poplatek, sice symbolický, ale přece jen poplatek 65 centů za každého pasažera, který se vylodí z té velké lodi. Tak je to samozřejmě cesta, nevím, jak by turisté reagovali za spoplatnění vstupu do centra města, ale já si myslím, že u nás to tak daleko ještě není, že ta situace není kritická. Jakkoliv vlastně meziročně nám stoupají počty turistů a pokud se podíváme, je to hlavně z Asie, Čína, Jižní Korea, Japonsko. Takže to jsou samozřejmě peníze pro českou ekonomiku, ale je potřeba k tomu přistupovat vyváženě, abychom nedopadli tak, že vyženeme naše občany z center historických měst a budou tam samý turisté. To asi není cílem. Takže je to potřeba nějak rozumně regulovat, no a hlavně také je potřeba těm turistům nabízet i jiné destinace v České republice, protože já mám pořád pocit, že klasický turista, který přijede do České republiky, vystoupí v Praze,
ano, pak
proběhne si ty hradní památky, na hradě si vystojí frontu na bezpečnostní rámy, pak se jde do autobusu, odjede do Českého Krumlova, možná do Kutné Hory a na letiště a pryč. Takže bylo by lepší tady udržet turisty na 3-4 dny a ukázat jim víc, například některé naše lázně, naše hory, to si myslím, že určitě je něco, co by je zaujalo. A určitě, pokud by tady zůstali déle, tak by se také tam ty počty rozředily a bylo by to ekonomicky zajímavější.
A to právě si stěžují krumlovští zastupitelé, že vlastně, když tam přijdou tyto nájezdy, konkrétně Japonci, tak přijde autobus, oni proběhnou tím městem, nikdy si nic nekoupí, využijí služeb maximálně toalet ve městě a druhou stranou vyběhnou do autobusu a jedou dál. To je ten problém této nájezdové turistiky. Možná tady ta cesta toho spoplatnění asi je.
Buď, anebo také nabízet těm operátorům nějaké balíčky, opravdu, aby to byl jenom Český Krumlov, ale aby k tomu přidali ještě něco dalšího, ale tak to není nic nového. Já si pamatuju na takový starý americký film, který popisoval cesty Američanů po Evropě a ten se jmenoval, jestliže úterý musíme být v Belgii, takže takhle cestovali Američané svého času, tak teďka takhle cestují Asiaté a je to o jednání s těmi operátory a s těmi, kdo je tady vozí, aby nabídli širší výběr.
Ano, nezastavujeme, jenom přibržujeme. Vy jste letos byl i na vodě. Byl jste na Vltavě nebo kde jste byl?
Byli jsme na Sázavě.
Na Sázavě jste byli.
My jsme v rámci takové té letní kampaně nebo předkampaně vyrazili na Sázavu. Odpádovali jsme 15 kilometrů z Ruče do Kácova. A večer jsme si tam udělali takové posazení, pozvali jsme i občany Kácova. Pár jich dorazilo, tak jsme diskutovali o tom, co nás čeká, jak to bude. Bylo to příjemné. A díky tomu, že předtím pršelo, tak to docela i teklo.
Tak to i teklo. Ptám se na to, že zase teď probleskují ty zprávy. Já teda osobně jezdím Vltavu, jezdíme z Vyššího Brodu, tu klasickou stezku do té Zlaté Koruny a ty počty stoupajících těch vodáků v uvozovkách, tedy vodních turistů, stoupají, tam dochází dokonce předjezdy k zácpám, jako na D1. A tady se zase snaží někteří to regulovat. Má to smysl, nebo si to prostě sedne sám a někdo řekne, dobře, tak už příště vodu nepojedu, protože tam bylo moc lidí. Anebo?
Já si myslím, že jste si vlastně odpověděl. Já mám pocit, že...
Do toho ty kontroly ještě policistů...
To mě nepřijde úplně nejlepší rozhodnutí.
Nekontrolovali vás na Sázavě, neměl jste to štěstí.
Nekontrolovali, ale já mám pocit, že zase někdy přílišná horlivost škodí. Dál to komentovat nebudu. Každopádně ti, kteří si vystojí zácpu před Šlajsnou, tak třeba příští rok už pojedou někam jinam. A tam to je spíš o to, aby jinde byla voda. Ta Vltava je specifická v tom, že má zaplať pánbu dostatek vody, nebo je tam vody víc než někde jinde. A obecně, jak mizí voda z krajiny, tak řeky, které bývaly sízné v letních měsících, tak už jsou teďka problematické. Takže je to i o tom udržet vodu v krajině a třeba nějakými vhodnými opatřeními zajistit, aby i na těch jiných řekách bylo více vody.
Voda v krajině se nám teď doplnila tady během minulého týdne, tak doufejme, že nám nějaký čas ještě vydrží. Posloucháte Signál Radio. 11:45 naším dnešním hostem Janem Hamáčkem, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. My jsme probrali to, že prázdniny de facto vám skončily tím, že budete muset se sejít ohledně žádosti policie, zda
tak
vydat či nevydat.
Tak my bychom se sešli stejně. To zase,
a tak dobře, ale o týden. No, ale já bych se spíš ještě zeptal na další volnočasovou, i když to tak úplně volnočasová aktivita není. Měl jste možnost shlédnout film Dunkirk?
Bohužel ne.
Tady přišel do kin.
Je to velmi vysoko na seznamu priorit, protože zatím slyším jenom chválu a vynikající recenze. Samozřejmě je to asi nejočekávanější film tohoto roku. Událost samotná byla velmi silná. Evakuace 400 tisíc vojáků de facto z pláží severní Francie v druhé světové válce, to je něco, co si nikdo tehdy nemyslel, že se může podařit. Takže určitě, jakmile bude trošku času, tak vyrazím do kina a Dunkirk shlédnu.
Těch událostí bylo více, samozřejmě připomínaly se také události z Prahy, kdy po atentátu na Heydricha přišla ta velká represe a tak dále. Spousta pamětníků se ještě sešla, i když ti pamětníci nám ubývají. Jeden z těch posledních pamětníků má dneska pohřeb, vy se ho budete účastnit, takže proto budeme končit i o něco dříve. Vy vlastně s těmito pamětníky jste i nějakým způsobem ve styku.
Já se snažím spolupracovat.
Aniž by vám to protokol nějakým způsobem vnucoval, jestli to můžu říct.
Já se snažím spolupracovat s Československou obcí legionářskou, která pečuje o naše válečné veterány, a právě zesnulý generál poručík Klemeš, to je vlastně poslední československý parašutista vysazený na našem území, byl člověkem, před kterým je potřeba smeknout. To byl opravdový hrdina a já si pokládám za velkou čest, že jsem ho mohl osobně poznat a párkrát s ním pohovořit. Dnes má pohřeb a já to pokládám za povinnost se toho rozloučení zúčastnit, a tak, jak jsem slyšel, tak to bude pohřeb se všemi vojenskými poctami, tak, jak to má být, když odejde opravdový hrdina.
Vy jste měl ještě možnost, nebo byl jste také přizván k výročí 100 let bitvy u Zborova, což byla vlastně mezinárodní záležitost, ale o tom někdy příště.
Ano.
Já vám děkuji za návštěvu, přeji šťastnou cestu, no a někdy příště se opět uslyšíme a uvidíme. Jan Hamáček, naším dnešním hostem, naslyšenou.
Děkuji a dobrou chuť k obědu.